Neskatoties uz to, ka policija vienmēr aicina šoferus nebūt pārgalvīgiem, nesēsties pie stūra reibumā un neapdraudēt sevi un citus, taču izskatās, ka iedzīvotāji to neņem vērā, riskē un sekas ir arī acīm redzamas. Nu, atgādinām arī, ka šodien turpinā šī pastiprinātā policijas kontrola uz Latvijas ceļiem un vēlreiz aicinām iedzīvotājus un auto vadītājus nebūt pārgalvīgiem, ievērot atļauto braukšanas ātrumu un arī nebraukt reibumā.